Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Valona Tela. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Kuvendi mban sot seancë plenare, mbetet të shihet qëndrimi i opozitës. Asnjë person në Kosovë nuk gëzon imunitet nga gjykata speciale, thon ekspertët. Rruga e Ballkanit për migrantët është mbyllur përgjithmonë, thot ministria e brendshme e Austrisë. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës mban sot seancën e radhës, ajo që mbetet të shihet në është nëse opozita do të vazhdojë të përdorë mjetet e njëjta përfshir gazin lotësjellës për të penguar zhvillimin normal të punës në kuvend. Për dallim nga seancat paraprakë të muajve të fundit, kësaj radhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën nuk e kanë përjashtuar mundësinë që të heqin dorë nga gazi lotësjellës, madje edhe të bojkotojnë fare seancat duke e konsideruar këtë kuvend dhe institucionet aktuale si jo legjitime. Lëvizja vetëvendosje në anën tjetër ka paralajmëruar vazhdimin e masave të njëjta penguese të seancave, përfshir edhe gazin lotësjellës. E ashtu quajtura rrugë e Ballkanit për në veri të Evropës, e cila është shfrytëzuar nga më shumë se 1 milion migrantë vitin e kaluar, është mbyllur plotësisht. Maqedonia qysh më 7 mars nuk lejon asnjë migrant të hyjë nga Greqia, ndërsa kufizime të ashpra kanë ndërmarrë edhe Slovenia, Kroacia dhe Serbia. Ministria e Brendshme e Austrisë, Johanna Mikl-Leitner, e cila ka nisur e para kufizimet kufitare në rajon, ka thënë se mbylljet e kufive janë të përhershme. Qëndrimi im është i qartë, rruga e Ballkanit mbetet e mbyllur dhe atë përgjithmonë, ka thënë Mikl-Leitner për gazetën gjermane Die Welt. Vetëm një sinjal i tillë qëndrueshëm dekurajon migrantët të kalojnë detin e gjin nga Turqia për në Greqi, ka shtuar ajo. Kandidatët demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton dhe Bernie Sanders janë grindur për migracionin dhe çështjet e tjera gjatë një debati në Florida. Ngjarja televizive në Miami është zhvilluar vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve paraprake në Florida. Ish-sekretarja e shtetit Clinton ka kritikuar senatorin e Vermontit Sanders për votën kundër reformës së migracionit në vitin 2007. Sanders është përgjigjur duke thënë se ai ka pasur shqetësime për trajtimin e punëtorëve të huaj. Programi i propozuar ka qenë i ngjashëm me skllaverin, ka thënë ai. Afro 2 milion hispanik jetojnë në Florida dhe mbështetja tyre do të luajë rol të madh në zgjedhjet paraprake të 15 marsit. Një komandant i gardës revolucionare të Iranit është zotuar se vendi i tij nuk do të ndalojë kurrë programin e raketave balistike. Gjenerali i brigadës Amir Ali Hajizadeh i ka thënë televizionit shtetror iranian se garda revolucionare nuk i ka pranuar kurrë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për punën e raketore të Iranit. Në dy ditët e kaluara, Irani ka testuar raketa balistike të cilat kanë arritur caqe rreth 1400 kilometra larg. Të mërkurën, raketat kanë pasur të shkruar në to frazën Izraeli duhet të zhduket. Shtetet e Bashkuara në muajin janar kanë vendosur sanksione të reja kundër Iranit për shkak të programit balistik. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasyra e shtypit kosovar, të cilën na e sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Për fillim, Zenel, çfarë shkruajnë gazetat rreth nivelit të komunikimit të spektrit politik kohëve të fundit?
E përditshmja koalitore, Valona, konsideron se tash e sa kohë me zbritje në nivelit të veprimeve të ndërmarrjeve politike ka zbritur gati pa u vërejtur dhe natyrshëm edhe niveli i komunikimit politik e shoqëror. Gazeta ka vënë dukje se aktiviteti kryesor i politikanëve të opozitës është se si të futen vezët pa u thyer dhe gazi lotësjellës në kuvend, kurse i atyre të shumicës të përfaqësuar në kuvend e qeveri, se si të pamundsohet kolegëve të tyre opozitarë që të mos ja dalin me këto synime. Ose, si shtekson më tutje gazeta, E të dyja bloqeve bashkë se si ti kriminalizojnë, ofendojnë, poshtrojnë e kërcnojnë pjesëtarët e kampit tjetër. Në këtë kontekst, ku auditore thekson se një i huaj që i dëgjon për herë të parë se çfarë po flasin politikanët e Kosovës, njëri me tjetrin do të vijë në përfundim se vendi nuk ka pasur asnjë njeri për të qenë në politik, se i gjithë lumi shoqëror që ka mbledhur aty. Kësisoj, si që nënvizon gazeta, kjo epidemi është përhapur në gjitha poret e jetës, ndaj shoqëria kosovare mund konsiderohet si një shoqëri e fjalës jo të dhënë, por fjalës së thënë, duke vlerësuar njëri tjetrin në bazë të asaj se kush çfarë po thot e jo kush çfarë po bën, dhe kjo shihet më së miri nga deputetët e kuvendit Kosovës tek gozhdojnë njëri tjetrin nëpërmjet rrjeteve sociale për shkak të një fjalie të thënë diku, e jo edhe për ndonjë ide, projekt apo vizion për shtetin, thekson postierash gazeta. Valona.
Zënel, zgjedhja e kreut të PDK-s pas kalimit të Hashim Thaçit në postin e presidentit po ashtu është bërë temë gazetave. Çfarë thuhet sot?
E përgjithme e Kosova sot, Valona, konsideron se paralajmërimi i formalizimit të zgjedhjes në postin e kryetarit të ish shikut e ilustron më së miri demokracinë munguar në radhët e partisë demokratike, e cila në këtë rjedh të ngjarjeve vetëm demokratike nuk mund të jetë. Pasi furën e lozhe ish kryetarit që u thoqi me dorë të hekur, si shte këson gazeta, duke shëndruar parti në një korporat biznesi me fondet publike, ushtarët e PDK-s me nxitimi Duart Rokitën, edhe bosi të ri që deri dje ka qenë në hije. Asnjë kritik më vogël nuk u dëgjua, por vetëm lëvdata mburje suksese. Pamja e Kosovës flet ndryshe, siç tekson Kosova sot, dhe ky është mandati 4 në qeveri i Partisë Demokratike që në fillim mori nga e majta, pastaj befasisht rrushtiti në profilin e djathtë. Sidomos pas shpalljes së pavarësisë, qeverisja PDK-s degradoi pandalshëm duke instaluar një korrupsion të frikshëm gjithandej në institucione, duke ndërthuar një rjet klientelist kriminal, duke kapur drejtësin dhe medjet për të siguruar se të paktën për disa vjet askush nuk do të guzoj të aprish komoditetin luksin mbi kurizin e taksa paguësve kosovar, thekson Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin tonë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit. Paralajmërimet e opozitës për të braktisur kuvendin i humbin kuptimin demokracisë, thon analistët. Një kuvend pa opozitë krijon sistem totalitar, thon ata. Përplasjet midis pushtetit dhe opozitës vazhdojnë qysh në fund të gushtit, kur qeveria Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për më shumë hollësi dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Strategjia e re e partive opozitare në Kosovë për braktisjen e seancave të kuvendit të Kosovës e shpije vendin në pozicionin që funksionimi i kuvendit t'i ngjajë një sistemi totalitar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se kuvendi pa opozit do të humbiste kuptimin e tij në aspektin politik.
Në këtë rast do të krijohej një kuvend i cili do të kontrollojë tërësisht prej partive në pushtet dhe nuk do të kishim fare opozitë në kuvendin e Kosovës, çka na ngjan pastaj në një lloj sistemi totalitar, e që efekti do të ishte shumë më i madh ndryshëm nga bojkotimi i kuvendit.
Megjithatë, sipas Krasniqit, në aspektin procedural, një kuvend vetëm me deputetët e partisë në pushtet nuk do të kishte pengesa të funksionojë, pasi që ato kanë mbi 2/3 e deputetëve. Me këtë numër të deputetëve, shton ai, kuvendi mund të bëj edhe ndryshime kushtetuese. Në anën tjetër, analisti politik Imer Mushkolaj, idenë e braktisjes së kuvendit nga partitë opozitare, nuk e sheh si një ide të mençur. Opozita, shton Mushkolaj, duhet ta shqyrtojë kundërshtimin e qeverisë duke ofruar alternativa konkrete qeverisëse.
Ndryshimin e strategjisë që nuk kupton braktisjen e kuvendit tonë nuk është shumë pozitive, duke pas parasysh se kjo do të lënë një zbrazësi shumë të madhe në atë që ata quajnë shfrytëzimin e parlamentarëve, domethënë vendi opozitës është në kuvend dhe ata duhet të shfrytëzojnë kuvendin si institucionin përfaqësues për të provuar të arrijnë qëllimet e veta.
Ndërkohë mundësinë e heqjes dorë nga praktikat e hedhjes së gazit lotësjellës në seancat e kuvendit, të cilën tashmë e ka paralajmëruar njëra prej subjekteve opozitare, analisti Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, e vlerëson si një gjë të mirë për faktin se sipas tij po synohen rrug institucionale të kundërshtimit politik.
Dhe besoj që efekti tyre do të jetë më i madh për shkak se gazi lëkës ose nuk është mirë pritur nga edhe qytetarët, por edhe faktorin ndërkombëtar në Kosovë, dhe nuk është që efektet kanë qenë ato të dëshiruara deri më tani që opozita i ka pasur si qëllim përfundimtar shkuarjen në zgjedhjet të parakoshme vërzimin në qeveri.
Ndryshe përfaqësuesit e dy partive opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, në prononcimet që i kanë dhënë për Radion Evropa e Lirë, kanë theksuar se janë duke shqyrtuar mundësinë e largimit nga kuvendi i Kosovës në kuadër të përpjekjeve për të dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë përfaqësuesit e televizijës Vetëvendosje kanë deklaruar se nuk kanë hequr dorë nga veprimet e deritanishme, përfshirë këtu edhe përdorimin e gazit lotësjellës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njësit e çështjeve juridike thonë se askush në Kosovë nuk do të ketë imunitet nga gjykata speciale për krime lufte, përfshirë këtu edhe bartësit e funksioneve të larta. Ekspertët thonë se madje as presidenti vendit nuk mund t'i ikë përgjegjësisë nëse ka akt akuz kundër tij. Kronike Bekim Bislimit.
Infrastruktura juridike e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë tashmë është ndërtuar përfshirë këtu aprovimin nga Kuvendi i Kosovës të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, si dhe nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për rivendosjen e kësaj gjykate në Holandë. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do ta ushtrojë funksionin e vet sipas konventave apo të drejtës ndërkombëtare, por ajo do t'i gjykoj kryerësit eventual të krimeve edhe në bazë të ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se janë kryer ato krime. Profesor Salihu ka shtuar se askush nuk mund të ketë imunitet nga ndjekja eventuale kësaj gjykate.
Ashtu siç s'ka pas imunitet për Tribunalin e Hagës, ashtu edhe gjykati ka të njëjtat prerogativa, të njëjtin pushtet si më thonë. Kështu që ka marrë parasysh në çfarë pozite gjendet personi i dyshuar për cilën ata pretendojnë se kanë prova, nuk mund të gëzojnë imunitet. Pa marë pasysh është qytetari ndarta, është deputet, është ministra, po kryetar, shtetit, e tjera, tjera.
Ideja për themelimin e një gjykate speciale buron mbi bazën e hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që sipas kishte dyshimet e zviceranit Dick Marti mbi trafikimin e organeve të serbeve nga pjesëtarët e ish-ushtris lirimtare të Kosovës. Dyshimet e tilla janë hedhur edhe mbi ish-udhëheqës të lartë të ushtris lirimtare të Kosovës, të cilët aktualisht mbajnë poste të larta në institucionet e Kosovës, që nga presidenca e deri te dikastere tjera të qeverisë, por edhe të partive politike. Në nenin 16 të ligjit për të specializuar dhe zyrën e prokurorit të specializuar, i cili përcakton përgjegjësinë penale individuale, thuhet se pozita zyrtare të akuzuarit, qoftë kryetari i shtetit, kryeministri apo zyrtari i qeverisë, nuk e liron këtë person nga përgjegjësia penale as nuk i zbut dënimin. Bekim Blaka, i drejtor ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do të sjellë drejtësi, siç ka thënë ai, për disa viktima, dhe ky do të jetë aspekti pozitiv i kësaj gjykate.
O kone kjarë që askush do të ketë amnesti. Pa marë për asysh bartësit cilë funksion Kosovë është dhe mendoj që këto e kanë ditë gjithë, sidomos ata që janë bartës të institucioneve. Kështu që pretendimet e disave që presidenti arshëm në qëllim ka kandidu në njërë që mi ikë përgjësis mundshme para kësa gjukate nuk qëndrojnë, unë jam shumë i sigur që zërpi thaë që e ka ditë saksisht që mund t'i përgjësit në rrasë se gjendet në akt akuzë para kësaj gjykate.
Sidoqoftë, tashmë kam mbetur që një komision i posaçëm i Bashkimit Evropian të shpallë konkursin për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, si dhe stafin administrativ për këtë gjykatë. Gjithashtu është paralajmëruar edhe mundësia eventuale procedimit të rasteve të para nga ana e kësaj gjykate gjatë këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kjo të nderuar dëgjues ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme ju vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi juni radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.